Gepleyen Azatlyk Radiosu. Söýgünize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 3-nji ýuly, Hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Bu hepde Putin uruş başlary bäri amala asyrýan ilkinji daşary uruş saparlarynyň çägini Türkmenistana barýar. Aşy Assuhowa sewitlerde günnelik durmuşy bökdeýär. Bilermin 6-njy Halar sammitiniň diňe formallykdan awaratdygyna aýdýar. Täzelige garaşyl meýardyna atlan çap edilen habarlarymyz we gepleşiklerimiz hem okolonlaryň hem köp dinlenenleriň bäşligine giripdir. Türkmenistanlylar ýurda dolanmak üçin 3000 dollar çenli para bermeli bolýar. 4 türkmenistanly Russiýada dükan urup tutuldy diýen atlan çap edilen habarlarymyz köp okolonlaryň bäşligine giripdir. Türkmenistany dolanýan raýatlarda maymun mamany anyklamak goýunça bir barlyklar geçirilýär. Marada polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri sürücülere jerime ýazmak işlerini dowam etdirýärler diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenenleriň bäşligine giripdir. Özüni Marlip atlandyran okuzymyz Türkmenistanlylaryň ýurda dolanmak üçin berýän 3000 dollara senli parasy bilen ýaýlykda öz pikirini aýdyp şeýle tesgir galdyrypdyr. Mena düýünkü reis bilen bir garnaşymy konsullukdan birine bilýädim daşyndan 600 dollar berip getirtdim. Aşgabatdan sözlük bolsaň 3000 dollar soraýarlar. Ýöne Angryn konsulluguna çyksaň berlek bolýan ekeni. Elbette bir marli okuzymyň galdyran tesgiri. Hormatly dinleýijiler, siz hem azatlygyň gozgaýan temalary berýän habarlar bilen baglykda özüňizde bar bolan pikirleri, maglumatlary tesgir görnüşünde makalalaryň aşagynda ýazyp galdyryp bilersiňiz. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň poeziýanyň şygyryýetiň ýagdaýy baradaky söhbet bilen dowam etdiräýäris. Olar habar berilişi ýaly 27-nji ýunda Türkmenistanyň paýtagtynda we sewitlerini, medeniýet we sunwat işgärleriniň hemde Magtymgul Pragynyň şygyryýet günleri münasibetli gurulan bayramçylyk dabaralarynyň çägini beýik şahyryň heýkellerini gül çemenler goýuldy. Azatlyk bilen anonimlik şertinde urulýan bir näçe edebiýatçynyň bir-birinden habarsyz ýagdaýda tasdiklemegine görä, soňky 30 ýylda türkmen şygyryýeti agyr hassalyk ýagdaýyna düşdi. Käbirleri bolsa oňa ölüm howpunyň awananlygyny aýdýar. Ýöne edebi tanqydyň tassan ýok edilmegi we türkmen poeziýasynyň sowet döwründäki Leninname goşgularynyňky derejeden hem aşak düşmegi halk arasyndaky poeziýa mustoklaryny, Magtymgullaryň we beýleki beýik şahyrlardan gelýän pikir çuňluklaryny we medeniýetine düşünýän, şygyra baha berip bilýän adamlar hem azaldy. Goşgu goşluklar edebi çekişmeler bolsa ýa juda azaldy ýa-da öňkü manysyny ýitirdi diýip adynyň firda ağdırmalığın soran edebiyatça etti. Biz bu meseleler vardı. Praga'da yaşayan Türkmen yazısı, Türkmen Sovet sahirlerinin özünün yaşır ve duştaş vekilleri bilen yakından tanış, onların dörüzülüğünü, edebi çekişmelerde koz olan fikirleri, edebiyattaki dürlü dövürleri ve özgörüşlükleri kogulayan yazı Hudaýberdi hali bilen söhbetdeş bolduk. Hudaýberdi aga, hepdeniň jemine hoş geldiňiz.
Sag bolun.
Hudaýberdi aga, Odaly Magtymgulynyň şygyryýet günleriniň bu gedekki tutumlary ýa-da öz gözüňizi bilen aýratynlyklary barada gurulyň berseňiz. Ýa beýle aýratynlyk bolmadymy, ýokmy?
Benim pikirimçe böyle bir ayrıtınlık yok. Bu geçen yıllardaki yağdayı kaytaladı. Sebebi asıl manasında Magtymgulynyň poeziýa günleri de Magtymgulynyň özüne olan hormatsyla hem bunların ählisi unudullu. Ol siyasalaştırma yani öňkü prezidentin Gurban Guly Berdimuhammedowyň doğulan gününü bayram etmeniň bir çäresi yok munda geçirildi. İnni ol öňkü Magtymguly yok. Ol fiilinyan poeziýa da yok. Ol bayramçylygam yok. Ol şahatlygam yok. Ol bir näçe ýyldan bäri dowam edip gelýär. Şu ýyllarda şol ýagdaýy aýtylandy. Hatta prezident täzelense de, iň bärkisi şol ýerde aýtdyrylan aýdym sazlar we eşitdirilen millete. Şu da Gurbanguly Berdimuhammedowyň sözlerini döredilen ya da Berdimuhammedowyň özüniň döreden aýdym sazlary bir millete iň bolmanyna bir milletin gowy berýän zadyny bir köýdürläp bilsediler. Hiç hili bir millete şahatlyk alar ýaly gowanar ýaly zat ýok şu taýda.
Hudaýberdi aga, egerde şygyryýet günlerinden tutuşur halkın poeziýasyna, onun 30 ýyllyk ösüşüne gelsek, bu döwürde türkmen şahyrlarynyň sizin elinize düşen täze we özgörüşli poeziýa ýygnasy goşgular toplum mollumy? Ýa-bir üýtgeşik paýedi eter hakynda eşden zadyňyz barmy? Siz yazı şahirler bilen hem belli bir derecede ara katnaşık saklayarsınız ahire.
Kevir kitaplar elime düştü. Sebebi kevirki devurda halkara sergilerine katnaşıya Türkmenistan, Germaniye'de geçen sergiye belli kıvır sergilerde Türkmenistan'ın çap edilen kitapları koyuyorlar. Şol yerde bolon menin yazıcı tanışlarım, dostlarım bana Türkmen dilindeki poezi kitaplarını getirip verdiler. Ha senin dilinde, yeni dilinde gör oka guvon deyip. Yani o yerde oka realı zat yok. Gati bizim poeziyamız pese düştü. Sonku 30 yılın devamında. Onun özüm kanunu layık yagday. Sebebi poeziya meselem güýçlem bolup biler, belli bir döwürde. Pesem bolup biler, hil taýdan. Meselem aýdaly 19-njy asyrdaky türkmen poeziýasy ören güýçli. 19-njy asyryň başyna, 19-njy asyryň aýagyna, hem 20-njy asyryň başyna biziň poeziýamyz gowşak boldy. Käbirem ol hil taýdan gowşak, ýöne şol döwürin poeziýasynyň bir aýra tyýynlygy bar. Poeziýa diýmek görüş. Ol görüş, milletin görüşü, milletin ıhlası, milletin bir öne süreyen hızlığı, fikri. Yine Göktepe Kalası var da bir neçe eserler yazılıptır. Şolordan bine bir miskin kılıcın koşkusu olaymasa, kanunları yahtta kalırlıklı değil, Hiltay'dan boğuşok yönü olur eser, olur çeper eser. Akıl düzünü, akılın in meydanlarını kavristan örttü deyip koşu var. Şol koşuyunun avtarı meteci değil kasab ediliyor, lakam bilen yazılıptır. Ya da olmasa biz 20. yılların eserlerini alsak, 30. yılların eserlerini alsak, şol yıllar da bir yekeci de gowy poeziýa eseri yoktu. Şunki güne gelip yeter ýaly bir gowunor ýaly ma şeýle poetik eser diýer ýaly zat yoktu. Yöne şol döwürin poeziýasy görüşüjüdi, bir öňe çagyryjydy. Meselem 20-nji asyryň başyndaky belli şahyrlaryň biri Molla Murt. Ol öz döwrüne hudojnygam bolup dur. Häzirki bizim görýän Molla Murtun şekli, şonuň öz çeken avtoportreti. Molla Murt köni dünyanın garalanlığını, kömürden yeter garalanlığını, tədi dünyadan, tədi durmuştan nesivəni gözlümüllüğünü aydıya. Şonun aydıyanım doğru. Sebebi köni durmuş eyyem geçip gitti. Sen islesen islemesen tədi durmuşuna ayık olmalı. Tədi durmuşta öz rızkalını, öz dirliğini özlümüllü. Şolar yalı çağırış vardı. Kedirki zaman payeciyasında, yani garaşsızlık dövrünün payeciyasında şeyle görüş yok. Şol görüşün yok yerine de poeziýa döräp bilmeýär. Tarihnamy döräp bilir. Ondan artyk poeziýa bolur diýip gözüňe getirmek kyn.
Indi Hudaýer daga söhbetdeşligi taýýarlanyp oturýarkan internetde bir türkmen şahyrynyň türkmen şygyryýaty wagtda gelen juda lapkes netijeleriniň üstünden geldim. Umuman ol diňe galandaşlarından, şahyrlardan, yazılardan näle hem jemgyýetden hem juda nägile bolup görnýär. Adamlary bir uçtan jese tökmünne häsiýetlendirýär. Hatta özüni hem bir jese tökmünne häsiýetlendirýär. Bu elbette uly aýratyň urunyň temasy. Şahyryň adyny aýtmaýyn. Birinciden ol aradan çykypdyr, ikinciden bu goşgularyň onuň ady bilen resmi çap edilen ýerini görmedim we ýalňyşmagym mümkin. Ýöne täzeler misallary siz bilen hem de dinleyiciler bilen paylaşasym gelýär. Birinji mysal: Ölü, yarım ölü goşgujuk doğurup, eýdip ile meşhur bolan şepejik, beýdip halk şahyry bolan süpüjök, poeziýa ýelmeşen porsy hapajyk, göýdük goşgularyň gawrystanyna, edebiýatyň şahy alhamana, magtum ula sapak görýär şygyrdan pitçin atyp nepes bilen kemine. İkinji mysal: Yaramaz şahyrlar, yalan şahyrlar, goşgularyňyz näme beýle yaramaz? Sizi beýle palak edip, pak edip, yaradyp bilike nädip yaradan? Okap da bolmaýan şygyrjyk ýazyp, haýran men siz onuň ýatdan bilýäňiz, Hudaý talant bermänmiş de cehennem bolaýmaly delmi näme kelläňiz? Siz bu tankyda nähil garaýardyňyz? Eýsem, türkmen şygyryýetiniň wekilleriniň arasynda emele gelen ýagdaý barada doğrudanım şunun yali eserleri, koşkuları dörüden adamların kim bolmağı mümkün mü başka da? Siz bir yağdaya ne hil karayana? Doğrudanım olur yağdaya düşünüyorlar mı? Kehalatta yazılayan, çap edilen koşkuları seyretsen olur hiç burada da düşünmeyen yali. Doğrudanım şu öne Sovet propagandasına sonum sonku propaganda kulluk etmeli şahirlik şol lip fikir ediyen yali. Ama kevr koşku seyretlerini seyretsen olur emile gelen yağdaya öz düşün yağdaylarını düşünüyorlar mı yali?
Şeyle tanqidi garap bilen adamlar bar, onu men düşünýän, olaryň bardygyna da inanýan. Meselem, sen şu okan setirleriň awtorynyň häzir ýokdugyny, merhumdugyny aýtdyň. Beýleki bir biziň ýoldaşymyz Osman Halliýew. Osman Halli, Beni Ulu Şahir, o denine de dünyadan öttü. Şonun sonki adam koşularına şeyle fetirler vardı. Ağzına su alan millete sen ne mi diyecekti? Milletten katı ne giyledigini, ne razıydığını aittı. Şol koşusunun öz sesi bilen azatlık radyosuna verdi. Yine şolur yani şahirler bar. Sebebi millet canlı olmalı. Onun içinde bardır. Aydalı Türkmenistan'ın milleti 3 milyon bolsa şol 3 milyon ağzına İn bolmanna 5-3 tane diri adam bardır. Onu görye hem duya şol yağdayı. Şonun üçünüm şeyle söz deyip bilir. Onun deymeni menin fikrimçe doğru hakkı var. Hem maral hakkı var, hem öz borcu hükmünü onu haklı olup duruya. Şolur yağlı adamlar bar. Yönü ol adamların sesi çıkmaya, olur eşitilmeye. Ben yeni bir faktaydayım. 40-cı yıllarda, 45-cı yıl olsa gerek, tecenni Nur Murat adlı bir şahir yaşa geçiptir. Son men ol adamın ıyığını tapıp bilmedim. Yönü adı belki adımda kalli. Nur Murat Sarıkhan'sın yazıcı Nur Murat Sarıkhan filan attır. Şol adamın Stalin var da koşkular var eken. Sen milleti türmeye bastın. Sen milleti maşgalasından ayırdın, sürgün ettin. Sen öz milletini kırdın deyip 45-ci yıllı koşu yazıptır. Yine şol oryalı adam bağırdı. Yönü şol adamı hiç kim öğrenmedi. Hiç kim şol adamın golüğünü barıp bilmedi. Bunu men misal yok mu naydi anla? Şunu öre hedirki dövürde de hut şol oryalı adamın bağırdığına men inanayan, şol oryalı eserlerin döreyenliğine de inanayan. Yönü kıyınanışlı tarafı olur aşı ağır, aşı çekli adam, fanlıcı adam. Eğer olur yüze çıksalar, onu da şu vaktimi özümle yok ediyorlar. Yine cemiyetin betbaktlığı, cemiyetin bir in kemter kaydayan yeri, şolur yani rüvşün fikir adamlarını kollak bilmeyeler, şoluru arka durup bilmeyeler, olur olsa yekelikten şeyle gizliğin hem basırınıp yaşamaktan in sonuna helak oluyorlar.
İnni Kudayır Dağı şu bir söz var da, yadılan sözü yadılan dağdı palta bilen çapıp hem ayırıp bolmayar deyliye de. Hedir olsa internet diyen bir mümkünçülük dörödü. Sizin pikirinizce Türkmen şahirler ya da Türkmen şahirlerinin mustokları, onların okuzuları, şu Türkmen payediyasını halaf etme uçuyun, şahirler halaf etme uçuyun, payediyanın geleceğini halaf etme uçuyun, şuğun kuğunu neyem edip bilirler ya, onların hiç bir edip bilecek zatları yok mu? Kevr halatlarda Türkmen eline internette oylayan zatların köpülüp bar yanlığı gözüyle. İkinci taraftan olsa bunlar var da bir esaslı, analizli, dernoğlu gurrun edip bilmek medeniyeti yetenok, sol görünenok. Bir taraftan çap edilmek hem yeterlik değil sol zatların eğer şu var da değerli, neticeli, çungur gurrun edilmese. İnni şeyle mümkünçülük görüyanız mı yakın gelecek de bol biler mi ya da oradanım inni Saylo Muradovların ya da önkü Avdalla Muradovların, Durdun Hümmet Nuraliyevların, önkü tankıyçıların doğru geçip gitti mi? Tehde bir tankıydı fikirli adam döremez mi Türkmen edebiyatına?
Şahir Şirali'nin Saparcan sana neyem bollu diyen bir tapır koşuları vardı. Türme basılmasından önkü yazın. Şol koşuları audio yazgı hükmününe, ses yazgısı hükmününe milletin arasına yayradı. Kasetalarda ehli öylere, hem yerlere diyen yani vardı. Eğer şolur yani koşu yazıp bilen adam var olsa o öz koşusunu internette koyup bütün millete yetirip bilir. Beyleki taraftan Abdullah Murat yani Saylo Murat yani tankçılar vardı aydılarına. Şol internette koyulan sözü aşağıdan tesvir yazmış gerek. Eğer de cemiyet aktif olsa, cemiyet işçen olsa onu ona tesvir yaz bile. Şol yalan aydiyan adama yalan deyip aydiyalar, doğru söz aydiyanı da senin şu aydiyanın doğru deyip aydiyalar, karar şunu tesvir veriyalar. Şol tesvir bizde yok. Yadır men bu komşu devletlere de seyrediyen öz yok. Mesela tercih sahipalarına onlar bizden has aktif. Şeyle aktifliği men bizim öz halkımızda görünmok. İn bolmanına şol oryalı bir aktiflik bu olsa diyor. Ol Saylo Murat yalı tankıçı bilmedim haçan dörecek. Onun verdi şolur yalı bir doğru zade doğru deyip bilen adamlar bolsa diyor. Şol işin bir başlangıcı olur diyor.
Hudaýerdi Halli sökötdöşlüğü katnaşıp birin vurduğunuz için köp sağ olun.
Sizin sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, eyhem Türkmen payeriyasının hedirki düşön yağdayı, onun geleceği arada sizden ahili pikir karayışlar var. Bu arada öz pikirlerinizi bir de yazıp hem can edip hem aydıp bilersiniz.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Efirde dünya türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Geçen hepde Türkmenistan siýasy jemgyýetçilik we durmuş medeni wakalary şeýlede ıssyk howa baý boldy. Azadlyk radiosynyň habarçylary ýurdun durly sebitlerine hökm süren ıssyk howa barada habar berdiler. Howanyň temperaturasy käbir sebitlerde 49 derejä çenli ýokarlandy. Ýöne aşa ıssyk howa häkimetleri büdjet işgärlerini medeni çäreleri mejbur gatnaşdyrmakdan saklamady. Azadlyk radiosynyň habarçylary Lewan polaýatynyň administratiw merkezi Türkmen awatda büdjet işgärlerini öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň dogrulygy günü münasibetli geçirilýän konserti mecburi katnaştırılan onu haber verdi. Yoksa da önkü prezident Kurbanlı Berdimuhammedov 29. yılını 65 yaşadı. Türkmenistan'ın her bir rayetinin belli bir dolunu günü var. Yani hiç kimin dolunu günü Kurbanlı Berdimuhammedov'un dolunu günü yalı davaralı belinilmeyer. Galiberti de Türkmenistan'ın medeniyet hepteliği ve büyük akıldar mağtumulu Pragi'nin şiriyet günleri önkü prezidentin dolunu gününü kavatlap bellenip geçiliyer. 22-27. yılın aralığında Türkmenistan'ın Mara vilayetine medeniyet hepteliği geçirildi. Galiberti de 28. yılını Ahal vilayetinin Aynew şäherine öňkü prezidentin dolun günü münasip etdi. Aydın sağlı konsert geçirildi. Konsertte beýle kaýdymçylar bilen bir hatarda Azerbaýjandan Emin Agalarow Şweýçeden, Doktor Alban Türkeden, Demet Akalın we beýlekler çykyş etdi. Siyasi liderler medeniýet çykyşlary bilen başagy mahalada radiosynyň habarçylary bankomatlardaky nagt ýetmezçiligi, aşy ıstyk howada köpçülüklüğün gyrylýan malgaralar, ýurdu dolanmak isleýän daşary ýurtlardaky türkmenistanlaryň aladalary barada habar berdiler. Bu hepde sebitin geosiyasi geňişligini hem möhüm waka bolup geçdi. 29-njy ýylyna Hazar ýaka döwletleriniň baş tutanlary Aşgabatda sammit geçirdi. Dünya türkmenleriniň bu sany geçen hepde Türkmenistanda bolup geçen möhüm siýasy jemgyýetçilik we durmuş medeni wakalary barada gysgaça maglumat berip Hazar sammitiniň öňýany we ýygyany finçlaryň sammit boýunça beýan eden garaýyşlaryna gaýtadan nazar aýlaýar. Gepleýär Azadlyk Radiosu. Hazar sammitinden bir hepde dolu 23-nji ýylyna Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň professory Evrazia boýunça bilermen Lukan Cheski Hazar sammitiniň mümkinçilikleri barada Azadlyk Radiosuna interwiu berdi. Geliň häzir bu baradaky makaladan bir bölek diňleliň. Türkmenistanyň döwlet medpuwatyna görä Hazar ýaka sammiti Sewitde hyzmatdaşlygy itergi bermäge, Sewitiň möhüm meseleleri boýunça pikir alyşmagy we olary çözmek üçin birlikdäki çemeleşmeleri işläp taýýarlamagy mümkinçilik berýär. Bu sammit geçen 2020-nji ýylda geçirilmeldi ýöne koronavirus pandemiýasy bilen baglanykda onuň möhleti ýa-da süýşürildi. Soňky sapar Hazar ýaka döwletleriniň başlanýar 2018-nji ýylyň 12-nji awgustyna Gazawstanyň Aktau şäherine duşup Hazarın hukuk durum babatda ulaşdylar. Ýöne ondan bäri geçen döwrüň dowamyny dünýäde we sewitde köp zady ýitgidi. Gazawstan, Türkmenistan we Iran prezident çalyşdy. Dünya pandemiýa sebäpli agdyr düňdür boldy we Russiýa Ukraina goşuny girdi. 4 ýyl ödül gol çekilen konwensiýa göräýmäge Hazar ýaky ýurtlarynyň şol sany Türkmenistanyň Hazarın astynan transmilli gaz geçirji çekmeni ruhsat beräjek ýalydy. Ýöne hususan Russiýa we Iran daşky urşa waladalaryna salgylanyp şeýle taslamalary oňlamaýanlygyny ýaňzydyp gelýär. Russiýanyň öz goňuşdy Ukraina 24-nji fevralda esasyz goşuny girdimeginiň ideýany Moskwa Gunwatar sanksiýalaryna duçar bolup ýanygyç bazarlary çaýkynýan mahaly finçler energiýa sirişdelerini baý Türkmenistanyň öz eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugruna aýratyn tagalla etmeginiň tüýs wagtynyň gelenini aýdýarlar. Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň professory we Evrazia boýunça bilermen Luka Ancheski 23-nji ýylyna Azadlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde dünýäde we Sewitde emele gelen soňky ýagdaýlaryň energiýa söwdasy babatda Türkmenistanyň bähbirlerine hyzmat edýänligini, ýöne muňa garamadan Türkmen hökümetiniň hazardaky energiýa taslamalary babatda dogumly çykyş etmeýänligini ýa-da etmek istemeýänligini aýtdy. Finçiniň sözlerinden çen tutulsa uruşdan bähbir daramak dogry däl, ýöne emele gelen ýagdaýlar Evrazianyň energiýa serişdeleriniň Gunwatar sary iýerilmegi babatda tagalla etmäge esas döredýär.
Especially when it comes to transporting Eurasian gas westward toward western markets, mostly European Union markets.
Hususan da Evrazia gazynyň Gunwatar bazarlaryna, aýrytyn da Ýewropa bilen ilişigi bazarlaryna iýerilmegi babatda aýdylanda, Türkmen hökümeti üçin biz taslamalar boyunca mümkinçilikleri gözden geçirmäge, günwatar bilen ýa-da islendik taraplary bilen hyzmatdaşlyk etmäge itlek bildirýäris diýmegiň tüýsi wagty. 2018-nji ýylda gol çekilen Hazar konwensiýasy aslynda bu wagtda hyzmatdaşlygy ruhsat berýär. Ýöne Hazarda teristlerin dolandyrylmagy wagtda daşky gursa böwüdini goýýar.
Diýip Anceski aýtdy. Fençinin sözlerine göre Türkmenistan'ın dolandırıcıları Hıtay'dan gelen yanıgıç girdiciler bilen kanagatlanyan çemeli. Türkmenistan 2016 yıldan beri yeti iktisat kıyınçılıkları baştan geçiriyar. Pandemiye bilen bağlı girdilen çayaklendirmeler ilatın durmuşunu, iktisadı mümkünçülüklerini hasa ağırlaştırdı.
This is the time in which Turkmenistan should have had a new strategy.
Häzir Türkmenistan üçin täze strategiýa alyp barmagyň tüýsi wagty. Sebäbi Ýewropa Ýewraziýasynyň täze geopolitika sazlamalary Türkmenistanyň bähwidine emele gelýär we bu Türkmenistan üçin oňyn waka. Häzir Türkmenistanda öndürilen gazy talap bar. Ýöne ýurdun elita gatlygy muňa hiç gile reaksiýa görkezmeýär. Meniň pikirimçe bu Türkmenistan üçin nowatdaky elden giderilen pursat bolar.
Diýip bilermen aýtdy.
We're going to see another big missed opportunity.
Gepleýär Azatlyk Radiosy 29-njy ýuly geçirilen sammiti hazyr ýaky ýurtlaryň liderleri gatnaşdy. Şolaryň hatarına Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin fevralda Ukraina giňerimi çolşu giýişeli bäri daşary ýurtlara malasyň ilkinji taparlarynyň çägini Aşgabatda bardy. Geliň häzir bu baradaky habardan bir bölek diňleň. Putin Russiýanyň 24-nji fevralda Ukraina esasy çolmagyndan bäri daşary ýurtlara malasyrýan ilkinji taparlaryny başda Täjikistana, soňra Türkmenistana malasyrýar. Rus prezidentiniň kömekçisi Yuri Ushakov Putiniň Aşgabatda malasyrýan taparynyň çägini Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen hemde prezident Serdar Berdimuhammedow bilen aýry-aýrylykda duşuşokdugyny 27-nji ýunyňda jurnalistlere ma'lum etdi. Putiniň post-sowet merkezi Aziýa ýurtlaryna malasyrýan taparlary Moskwanyň Ukraina uruşy derarly halkara sanksiyalara duçar bolup halkara jemgyýetçiliginden barha ýüňüleşýän wagtlaryna gawat gelýär. Ukrainada baryan gazaply uruşyň fonuny Putin Täjikistan we Türkmenistana sapar edýän mahaly Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň milli howpsuzlyk geňeşçisi Aleksey Arestovich Täjikistan bilen Türkmenistany Russiýa garşy girdilen halkara sanksiýalar böwütmezlige çagyrdy. Arestovich bu barada 20-nji ýylyň meşhur Feigin Live YouTube kanalyna beren interwýusyny aýtdy.
Да, то есть обход санкций, он будет пытаться договориться об обходе санкций, но я так думаю, что западная дипломатия очень быстро передаст мировые перспективы для Туркменистана и Таджикистана. Сразу можем передать при попытке обойти санкции.
Finçli Rusiyanın ödüne qarşı girdiren halkara sanksiyaları Merkadazi yurtlarının kömögü bilen böwütmäge sinaşmak ähtimalyny üns çekerler. Bir taraf Türkmenistanyň hökümeti Rusiyanyň Ukrainada alyp barýan agresiýasy bagtynda öz pozisiýasyny açan aýtmaýar. Bu aralykda Türkmenistan aprel aýyna Ukraina insanperwer ýardym berjekdigini eglan etdi. Ýöne bu himayatyň Ukraina gowuşup gowuşmanlygy ýa-da Ukrainanyň haýsy sebitlerini niýetlenenligi mälim bolmady. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hazyr sammitiniň öň ýany Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier Azatlyk Radiosyna sammitiň diňe formallykdan ibaratdygyny gurrun berdi. Gelin häzir sammitiň öň ýany sammitden garaşlan netijeler barada taýýarlanan makala bilen tanışyp bolalyň. Kenariýaky ýurtlaryň 6-njy sammitini Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew, Eýranyň prezidenti Ibrahim Raisi, Gazagystanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew, Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin we Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow gatnaşýar. Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier 29-njy ýunyň Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeşlikde 6-njy Hazar sammitiniň diňe formallykdan ibarat boljakdygyny we duşuşukda möhüm kararlaryň kabul edilmegine garaşylmaýanyny aýtdy.
It seems to be more of a formality. All the sides know their positions on this. Of course they signed the Caspian Sea Charter.
Bu bir formallykdan ibarat duşuşuk ýaly bolup görünýär. Taraplaryň ählisi Hazar meselesi babatda öz pozisiýalaryny bilýärler. 2019-njy ýylda Gazagystanyň Aktau şäherine Hazar hartiýasy kabul edildi. Bu resmi nama Hazardan peýdalanmagyň tüzgünlerini, deňiz ýatagynyň haýsy böleginiň kime degişlidigini, deňiz suwlarynyň haýsy böleginiň kime degişlidigini kesgitleýär. Bu sammit ýöne bir gyda sammitleri ýaly, Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitleri ýaly ýa-da kollektivleýin howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň sammitleri ýaly diňe formallykdan ibarat bolup, olar diňe bir duşuşmak, görüşmek we biraz gürleşmek isleýärler diýip Panier Azatlyk Radiosyna beren interwýusyny aýtdy.
Or Shanghai Cooperation Organization meetings or CSTO meetings or something, it's, you know, they want to get together, talk a little bit.
1991-nji ýylda SSR dargandan soň Hazarın kenarına 3 sany täze döwlet emele geldi. Hazardol Hazarın durumy İran bilen Sowet Soýuzynyň arasyna 1921-nji ýylda gol çekilen dostluk we hyzmatdaşlyk şertnamasy, 1940-njy ýylda gol çekilen sowda we täjirçilik şertnamasy esasyny kesgitlenýärdi. SSR dargandan soň ýurtlar Hazarın hukuk durumyny kesgitmek boýunça täze ylanlaşyklar umtyldy. Hazar eger kanun taýdan deňiz ikrar edilse, onuň kenaryaky ýurtlaryň her haýsy BMG-nyň deňiz kanuny hakyna komissiýasyna laýyklykda 22 kilometre çenli deňiz çägini eýe bolýar. Hem de deňizden öň suwlarynyň halkara çäklerinden aňyrda hem peýdalanyp bilýär. Eger hazar kanun taýdan köl kabul edilse, onu bu köldün 5 tarapyň razyçylygyny almazdan hiç kim peýdalanyp bilmeýär. 2018-nji ýylda kabul edilen Kaspi konwensiýasy bilermenlere görä hazarın hukuk durumunu doğru kesgitlemekten ecid geldi. Sebep bu konvensiya deniz yatağının ödarı bölünüşünü doğru aydınlaştırmadı. Hazarın deniz yatağında 50 milyard barrel tüvürev nevit gorlarının 9 trilyon kub metr tüvürev tüvüge gaz gorlarının bardığı çaklanıyar. Gepeyar Azatlık Radyosu Hazar Samitinin İzyanı 5 yurdun devlet başıtanları birlikteki beyanata gol çekti. Gepeşimden şu yerine Samitin neticeleri var adı tayyarlanan malumatı sizin dikkatinize yitiriyariz. 29-njy ýylyň Aşgabatda geçirilen 6-njy Hazar Samiti öz işini tamamlady. Hazar ýaka döwletleriň başly tonlary samitiň netijeleri boýunça bilelikde beýanat çap etdi. Beýanatda liderler kenar ýaka döwletleri degişli bolmadyk harby goşunlary Hazar deňizine salmazlyk babatdaky wadalaryny gaýtalady. Şeýlede Hazar ýaka döwletleri birik-biriniň territorial bütünligine, garaşyklygyna we öz ýetirliligine hormat goýmagy, birik-biriniň içerki işlerine gatnaşmazlygy wada berdiler. Finçler Hazar ýaka Russiýanyň Ukrainada dowam etdirýän harby agressiýa Sinin fonunu bu wadalara goşulmagyny geosiýasy ikiýüzlülük atlandyrýarlar. Sammitin jemlere boýunça çap edilen 17 maddalyk beýanatda taraplar Hazar Sewitini sowda, ykdysady, medeni, insanperwer hyzmatdaşlygy ýetirmegi, Sewitde howpsuzlygy we durnuklulygy saklamagy, ekologik howpsuzlygy üçin etmegi we beýlik tagallalar ýene bir gezek tasdiklediler. Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň professory Eurasia meseleleri boýunça bilermen Luka Ancheski kenar ýaka liderleriň Hazar deňizine kesek harby goşunlary salmazlyk we Birik birin içerki işlerine katışmazlık vaadalarına sin verdi.
I do not think it's such a groundbreaking development. I mean
Hazar ýaka ýurtlaryň tebite keseki harby goşun salmazlyk wadalary üýtgösük açyş däl. Daş töwere gowry ýer bilen gusulan suw giňişligine keseki harby goşunlary salmazlyk diýmek näme diýmek? Hazar bilen serhetleşmeýän hiç bir keseki ýurdun Hazarda harby deňiz güýçleriniň defalaryna eýe bolmak mümkinçiligi ýok akbetdi. Bu meniň üçin Russiýa tarapdan orta atylan nukdaý nazar näme bolsa, şonu köşüşdirmek üçin edilen beýanat ýaly bolup görünýär. Ýa-da olar häzir bolup geçen wakalar babatda bir tarap galyandyklaryny görkezmek isleýän bolup bilerler.
They maintain the neutrality, the polarization is maybe that be happening now.
Deyip Evrazia boyunca bilermen Luka Ancheski 30-njy ýylyň Azatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Ukraina esasy çodan Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin öz goňşusynyň üstüne harby hüjüm ýaly edili we ramalaşyrýan 2-nji daşary ýurt saparlarynyň çägini Aşgabatda boldy. Halkara jemgyýetçilik Russiýanyň Ukraina goşuny girdmegini, onuň territorial bütünligine hormat goýmaýyşyny ýadgyrdy. Ýöne Aşgabatda geçirilen sammitde Putin Hazar ýaka liderleriň birik-biriniň içerki işlerine gatnaşmazlyk, birik-biriniň garaşdyrylygyna we territorial bütünligine hormat goýmak wadalaryna goşuldy.
Well, there is certainly a significant amount of geopolitical hypocrisy on the Russian side because
bu elbette Rus tarapynyň ymykly geosiýasy ikiýüzlülügi bolup durýar. Sebäbi sen başga bir döwletiň üstüne çözüp, onuň işlerine gatnaşan mahalyň, beýlik bir döwletiň işlerine gatnaşmazlyk wadalaryna ygrarlyk alyp bilmersin. Bilsemiz ýaly Putin bugünler kän bir daşary ýurtlara tapyr edip baranok. Ýöne onuň samite barmagynyň özi onuň Hazar ýaka samite gatnaşmak bilen nähildir bir ýagdaýlara baha bermek isleklerini äsgär edýär. Şeýlede Hazar ýaka samitiniň parallel ýediler toporunyň samiti kemgesirilýär. Putin bu toporuny agzatdy. Ýöne onu 2014-nji ýylda gowdylar. Şonuň üçin meniň pikirimçe Hazar ýaka samiti bilen bir topor geosiýasy ar alys sahnalaşdyrylýar.
Deyip Ancheski aýtdy. 6-njy sammitiň öň ýany 28-nji ýylyna Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Hazar sammiti umumy geljegiň bähwidini netijeli gatnaşyklar söýdüşi bilen täsirleme çap etdi. Kinar ýaky ýurtlar Hazar deňizini siýasy agdalalykdan bolup biläjek gapma garşylyklardan düşünşmezlikden we ynanyşmazlykdan azat giňişli kökmüne saklamagyň onu daşary howplardan hem de wehimlerden hususan terrorçulukdan, guramaçuluklu transmilli cinayetçulukdan, neşe terişteleriniň bir kanun dolunşuğundan beylik wehimlerden gorumogun zir urduğunu ona düşünüyorlar deyip TDH yazdı. Hadaryaka liderlerinin summitin cemleri boyunca çap eden birlikteki beyanatına terror vehimi ağdalmadı.